Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Oči javnosti u državama regije danas su bile uprte u Brisel, gdje je ministarsko vijeće odlučilo o statusu država regije na putu prema Europskoj uniji. Ono što je bilo važno, vrata ostaju otvorena za sve koji će ispuniti zadaće Europskog kluba, priredila Biljana Jovičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor sa liderima zemalja Europske unije potpisali su jutros u 9 sati i 30 minuta pristupni ugovor Hrvatske sa Europskom unijom, čime su otvorena europska vrata 28. članici europorodice. José Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije.
Danas smo priznali veliki trud Hrvatske koja je postigla krajnji uspjeh. Želio bih da odam priznanje njenim liderima koji su to ispunili, ali posebno hrvatskom narodu koji je ostao posvećen Europi tokom teških godina tranzicije. Hrvatska je pokazala da je ispunila stroge uslove procesa proširenja i zbog toga će se pridružiti Europskoj uniji 1. jula 2013.
Crna Gora počet će pristupne pregovore sa Europskom unijom u junu sljedeće godine ako do tada ispuni kriterijume u vezi sa sprovođenjem reformi, odlučio je danas u Briselu Europski savjet. Predsjednik savjeta Herman Van Rompuy rekao je na konferenciji za novinare da je Crna Gora sprovela značajne reforme i da je sada na redu provođenje, naročito u oblasti vladavine prava. Ovim je potvrđena europska perspektiva Zapadnog Balkana, kaže Rompuy.
Mi smo još jednom reafirmisali europsku perspektivu Zapadnog Balkana. Ne samo da smo zvanično otvorili vrata Hrvatskoj, već smo i jasno stavili do znanja da se ta vrata neće zatvarati.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy potvrdio je danas u Briselu da će u februaru biti data ocjena napretka Srbije i da će početkom marta na samitu Europske unije biti donijeta odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniju.
Srbija je napravila značajan napredak. Napravila je ključne korake hapšenjem najtraženijih ratnih bjegunaca. Dijalog između Beograda i Prištine donio je prve rezultate i primjena tih sporazuma ide naprijed. Nastavit ćemo da procjenjujemo situaciju i posvećeno Srbije tim ciljevima sa jasnom namjerom da Srbija dobije status kandidata za Europsku uniju.
Policija Kosova saopštila je da su Srbi blokirali saobraćaj sa Kosova u Srbiji u blizini graničnog prijelaza na Jarinju. Što se tiče novih barikada na sjeveru Kosova, u pitanju je barikada koju čini drvlje i kamenja, postavljena je na neutralnoj zoni između Kosova i Srbije izvan graničnog prijelaza na Jarinju. Odgovornost za to ipak pripada srpskim vlastima, tako da nije u pitanju postavljanje novih barikada na teritoriji Kosova, rekao je Besim Hoti, portparol kosovske policije. Inače, barikada u Jagnjenici na putu iz Zvečana ka Zubin toku je uklonjena, ali još uvijek nije postavljen zajednički kontrolni punkt KFOR-a i policije Kosova, kao što je NATO misija najavila. A predsjednik Srbije Boris Tadić ponovo je danas pozvao građane sjevera Kosova da se povuku sa barikada.
Barikade su izgubile svaki smisao onog trenutka kada je međunarodna zajednica kroz predstavnike KFOR-a i EULEX-a, institucije Europske unije i drugih međunarodnih činilaca insistirala da se pronađe drugačije rješenje u odnosu na jul mjesec kada smo imali jednu drugačiju realnost na terenu imajući u vidu sadašnje stanje. Tražio sam od građana srpske nacionalnosti da se povuku sa barikada, tada sam dobio i optužbu da to činim zbog statusa kandidata. Evo danas ponavljam taj zahtev. Mi moramo čuvati živote ljudi, živote Srba, pripadnika KFOR-a, jer svaki gubitak ljudskog života vodi nas u spiralu nasilja iz koje nema izlaza.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a potpredsjednik vlade Srbije zadužen za europske integracije Božidar Đelić objavio je u Briselu da je podnio ostavku. Đelić je više puta izričito tvrdio da će Srbija dobiti status kandidata u decembru i da će se povući sa funkcije ukoliko se to ne dogodi.
Slušate radio Slobodna Evropa. Hrvatska je nakon 9 godina od podnošenja zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji potpisala pristupni ugovor. Do punog članstva još je godinu i pol, Analitičari ističu da je uspjeh Hrvatske važan i za ostatak regije, jer će se druge države moći učiti na svemu što je Hrvatska morala poduzeti da bi ušla u europski klub. Neće biti dodatnih uvjetovanja susjedima iz Zagreba, naglašavaju poznavaoci prilika na Balkanu. Više u temi Enisa Zebića.
Hrvatska se vraća u zajednicu europskih naroda želeći doprinijeti njezinoj dobrobiti i blagostanju, kazala je hrvatska premijerka. U Republici Hrvatskoj dobijate novog pouzdanog partnera koji je spreman dati puni doprinos punoj izgradnji ujedinjene Europe, kazala je europskim partnerima.
Hrvatski uspjeh otvara vrata i drugim nama susjednim državama iz jugoistočne Europe na njihovom putu prema Europskoj uniji. Hrvatska je dobar primjer kako se svi napori, sve reforme i težak posao uistinu isplate.
Hrvatska je prva nova članica Europske unije koja je u svojoj tranziciji prema članstvu morala prevladati teško nasljeđe rata, kazao je predsjednik Ivo Josipović. Uspjeh Hrvatske to je veći, ali uspjeh Hrvatske, uspjeh je i Europe, naglasio je.
Zadaća pristupanja Europskoj uniji za nas u Hrvatskoj još nije završena. Ustrajat ćemo na reformama i punoj provedbi europske pravne stečevine.
Od danas pa sljedećih 18 mjeseci Hrvatska više nije zemlja kandidat nego zemlja pristupnica. Ne baš najtopliji odnosi na relaciji Marko Trg-Pantovčak odrazili su se i na to da su Jadranka Kosor i Ivo Josipović održali u Brislu zasebne konferencije za novinare nakon ceremonije potpisivanja. Ceremonija potpisivanja koja se, iako su Poljaci kao aktualni predsjedavajući insistirali da se održi u Varšavi, ipak zbilo u Brislu, kasnila je 20 minuta sa početkom, ali to nije omelo njezino odvijanje. Budući hrvatski premijer Zoran Milanović čestito je svim građanima, ali i svim vladama, pa i onoj premijerke Kosor na današnjem velikom uspjehu.
Ovo je još jedan primjer u kojem vidimo da je hrvatski put teži put. Naš put je bio težak u stvaranju države. Težak, dug put, visoka cijena. Naš put je bio dug i u ulasku u Europsku uniju, jer smo na tom putu pregovarali duže i teže od ostalih. I iz toga treba također izvući pouke i shvatiti da očito jedino radom, naporima, metodom pokušaja i pogreške dolazimo do velikih rezultata. Ovo je tek pretpostavka za veliki rezultat.
Koja je dalja dinamika? Za naš radio govori ekspert za eurointegracije Damir Grubiša.
Postoje neke zemlje koje su već dale unaprijed svoje izjave da će prve ratificirati pristupni ugovor, to je recimo Poljska. Zatim je tu Mađarska obećala da će vrlo brzo učiniti, Italija je to obećala, ali naravno postoje jedan krug zemalja koji će čekati da vidi kako Hrvatska ispunjava uvjete koje će poslije u periodičnim izvještajima o monitoringu biti podnesene Europskoj uniji od strane Europske komisije. Dakle, svakih 6 mjeseci će Europska komisija izdavati svoje izvješće o monitoringu, pa će prema tome neke zemlje čekati da vide da li se po tom monitoringu doista Hrvatska ponaša u smislu nastavka ovih reformi.
Analitičari već najavljuju bolje odnose Hrvatske i Slovenije sada unutar Europske unije, a što je sa drugim susjedima? Damir Grubiša.
Hrvatska pozicija je utoliko sada drugačija što se naravno Hrvatska percipira kao zemlja koja je dobro obavila svoj posao, priprema za Europsku uniju i može poslužiti svojim savjetima, pomoći pa čak iskustvom drugim zemljama što je Hrvatska izjavila da hoće i da neće ni u kom slučaju niti spriječavati, već će naprotiv pomagati da te zemlje što prije zadovolje one uvjete koje je Hrvatska morala proći, a koji su bili posebno teški jer su to uvjeti i skupine za zemlje jugoistočne Europe, odnosno zapadnog Balkana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija je očekivala status kandidata, no to se nije dogodilo 9. decembra. Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da se ne smije i ne može odustati od evropske budućnosti, ali upravo radi evropske budućnosti, poručuju političari koji kritiziraju državnu politiku prema Kosovu, Srbija mora zaboraviti na balvane i nepostojeći suverenitet nad Kosovom. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Beogradu ovoga puta Brisel nije progledao kroz prste. Ipak, predsjednik Srbije Boris Tadić, čestitajući Hrvatskoj i Crnoj Gori na koracima ka Evropskoj uniji, uveren je da će Srbija status kandidata dobiti neki drugi put.
Ne bi ni postao predsjednik Srbije da se lako razočaram. Dakle, nisam uopšte razočaran, imao sam očekivanja da će biti ovakva odluka.
Građani kojima vlasti već godinama obećavaju članstvo u Europskoj uniji kao mogućnost boljeg života, na vesti iz Brisela kažu.
To je realno stanje s kojim mora da se suočimo. Ne može spolja da se promijeni, nego mora iznutra mi da se promijenimo.
To je uoči izbora, samo su, pošto se pretpostavlja na proleći izbori, da to bude krucijalan argument za njih i malo više da popustu u vezi Kosova i sve, jednostavno.
Pa očekujemo u narednih 50 godina, ako da, Bog, možda ćemo ući.
Dosadašnje holandsko ne zamenilo je nemačko nein. Još kada je nemačka kancelarka u avgustu u Beogradu sugerisala Tadiću šta mu je činiti oko Kosova, bilo je jasno da sa nemačkom podrškom za Evropsku uniju neće ići lako. Wolfram Maas, ambasador Nemačke u Beogradu, kaže da Srbija nema razloga za ljutnju.
Srbija je odlučila da joj je prioritet broj 1 da postane članica Evropske unije. Ako želite da postanete član kluba, onda morate biti svjesni da treba da igrate po njegovim pravilima. Nemačka 10 godina pomaže Srbiji na evropskom putu, ne samo rečima nego i delima. I ja ne bih koristio reč pritisak kada se radi o nastavku njenog procesa evropskih integracija. Srbija treba da prihvati kriterijume zajednice evropskih država. Znamo da to nije lak posao i zato je Evropska unija i Nemačka također nude puno pomoći da prođe kroz taj proces.
Da li se zvanični Beograd, igrajući na kartu i Kosovo i Evropska unija i kalkulišući sa barikadama na severu Kosova, malo preigrao? Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, jedan od potpisnika deklaracije Preokret, kojom je od vlasti nedavno zatražen koreniti zaokret politike prema Kosovu, kaže za naš radio da će pad Srbije na popravni ispit opomenuti većinsku proevropsku Srbiju da izvrši najsnažniji mogući pritisak na vladu da korenito koriguje i unutrašnju i spoljnu politiku.
Srbija je dobila prelaznu ocenu iz niza predmeta za sticanje statusa kandidata, ali je zbog jedinice iz vladanja i svojih kosovskih crvenih linija upućena na popravni ispit. Ako u martu taj ispit želi da položi, Srbija mora da uspostavi evropsku regionalnu saradnju sa svima, uključujući i Kosovo, da zaboravi na balvane i politiku drvenog gvožđa, koja počiva na tragikomičnim aforizmima, da moramo čuvati nepostojeći suverenitet nad Kosovom i da ne smijemo prihvatiti istinu jer nam to zabranjuje preambula Ustava.
No koliko će srpske vlasti biti spremne da koriguju svoju politiku i iskoriste odškrinuta vrata koja su prema rečima predsjednika Evropske unije Hermana Van Rompeja ostavljena, ako ne prihvataju jasnu poruku evropskih partnera da je stav i Evropska unija i Kosovo neodrživ. Tadić i pored crvenog svetla iz Brisela ne priznaje poraz do sadašnje politike.
Nije poraz politike koju smo vodili zbog toga što Srbija ima iznad svega budućnost u Evropskoj uniji. Ovo je jedna prolazna etapa, bit će još teškoća i kada bi nas jedna ovakva odluka pokolebala, mi bismo pokazali veliku slabost.
Kao što je pokušao uoči odluke Brisela da ponovo upotrebi adut opasnosti od nacionalizma i netrpeljivosti, što je ranije bio najjači argument u rukama Beograda, Tadić danas kaže da je odluka o odlaganju vetar u leđa strankama koje ne žele Srbiju u Evropskoj uniji i povratak u 90. U međuvremenu u zemlji raste i euroskepticizam. Ipak režiser Gorčin Stojanović ne očekuje preobrazbu političke scene u Srbiji zbog izostanka kandidature.
Nevolja Srbije nije u tome što nema sposobne ljude, nego što čak i oni koji su najsposobniji nisu u stanju da pod jedan promene retoriku, a pod dva promene manire. I tu, u tom smislu je u status quo i onako srednje ime Srbije, te se ja zbog toga ne mogu reći da potresam mnogo. Dobili kandidaturu, ne dobili je, nama valja raščistiti đubre iz vlastite dnevne sobe, jer ono prosto počinje da neverovatno smrdi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odluku o odlaganju kandidature Srbija ne treba dramatizirati, smatra Tim Džuda, britanski publicist i ekspert za Balkan.
They haven't rejected it. They seem to be just postponing it for 3 months.
Srpski zahtjev za kandidaturu nije odbijen, nego samo odložen za 3 mjeseca, tako da ako se izbori održe u maju, još uvijek ima vremena da se dobije kandidatura u toku predizborne kampanje. Moglo je biti i gore od ovoga, zaista. Ono međutim što mislim da je izvanredno važno jeste da ljudi u Beogradu, u Podgorici, u Sarajevu, u Skoplju razumeju da se sada događaju sudbonosne odluke koje zadiru u sudbinu same Evropske unije. Nova Evropska unija koja se vjerovatno već rađa, jeste unija dveju brzina.
Intervju sa Timom Džudom možete čuti u našim dokumentima dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U idućih 7 mjeseci pred Crnom Gorom je zadaća ubrzanje reformi u pravosuđu i borba protiv korupcije. Iako postoji bojazan, hoće li to dodatno motivirati ili obeshrabriti odgovorne, najviši državni zvaničnici od predsjednika preko premijera i šefa diplomacije su pozdravili odluku Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Crnom Gorom o članstvu u junu naredne godine. Srđan Janković prenosi i druge reakcije.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je poručio:
znamo kako je teško baviti se pitanjima osnovnih životnih problema u godini koja je za nama, a još više obaviti korenite reforme i zaslužiti tako veliko uvažavanje kako je Crna Gora danas dobila. Krenuti u posljednju, najtežu, najzahtjevniju fazu europskih integracija, ali fazu u kojoj su očekivanja velika, kojima smo mi pokazali da smo dostojni do sada, traži puno poštovanje koje ova zemlja zaslužila.
Činjenica je da će početku pregovora o članstvu prethoditi još jedan monitoring o napretku Crne Gore u više oblasti. U vladi, barem retorički, ove uslove tako ne doživljavaju, već kao evropska pravila koja se moraju poštovati. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković:
nijednu poruku, pa ni današnju, neće razumjeti da je to ucjenjivanje i pritisak Europske unije, već jednostavno ispružena ruka da Crnu Goru činimo demokratskom i prosperitetnom državom.
Da li će ovakav epilog odluke Europskog savjeta predstavljati motivišući ili demotivišući faktor za Crnu Goru u narednih 7 mjeseci, odnosno da li će se pojačati napori za ispunjenje uslova za početak pregovora ili bi ovaj period mogli da iskoriste antievropske snage da splasne politička volja za napretkom u integracijama, da se eventualno pojača euroskepticizam u Crnoj Gori? Na to pitanje odgovara predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije Nebojša Medojević, koji kaže da ne sumnja u želju premijera Igora Lukšića da ispuni uslove iz europske agende.
Treba biti krajnje oprezan prema drugim strukturama u vladi i u vrhu Demokratske partije socijalista, kojima jasno ne odgovara da se pažnja vlade i crnogorske javnosti parlamenta fokusira na implementaciju zakona, vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer bi upravo te reforme mogle da imaju epilog kao u Hrvatskoj, da dođe do hapšenja visokih funkcionera Demokratske partije socijalista, što bi značilo slabljenje te partije, možda cijepanje te partije, i ta partija bi mogla da prođe kao HDZ u Hrvatskoj. Tako da sigurno za jedan veliki dio DPS-a sigurno će biti motivišući faktor, posebno za premijera Lukšića, ali s druge strane ozbiljna prijetnja Milu Đukanoviću i njegovoj strukturi u vlasti.
Za metodologa CEDEMA i profesora na Podgoričkom fakultetu političkih nauka Miloša Bešića nema sumnje da će uslovni početak pregovora sa Europskom unijom biti motivišući faktor i da će država pokušati da ispuni uslove koji se odnose na vladavinu prava, ljudska prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. O načinu na koji će država to sprovesti, Bešić iznosi tri moguće varijante.
Možda znači ponovo da se na neki način nekoliko krupnih slučajeva razotkriju, pa da se na taj način demonstrira čitava stvar. Može da znači ono što se vidi već ko to nazvao štrikiranjem, naprosto da se i dalje pokuša da se simulira borba protiv organizovanog kriminala pre svega, a onda da se to predstavi Europskoj uniji kao ozbiljna stvar. A moguće je i da se dođe do ozbiljne i krajnje, nužne političke odluke da se krene u ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala. U svakom slučaju, ja sam uveren da će na jedan od ova tri načina, možda i u kombinaciji između ova tri načina, se napravi neka vrsta eklektike, da će crnogorska vlada učiniti nešto po tom pitanju.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora kažu da su kriminalci i korumpirani političari glavni euroskeptici u Crnoj Gori i da su najnovijom odlukom iz Brisela izgubili još jednu bitku u pokušaju da spriječe uspostavljanje pravne države. Vuk Maraš kaže da vlada nema izbora nego da ispuni dodatne uslove.
Glavni euroskeptici, upravo predstavnici organizovanih kriminalnih grupa i korumpirani funkcioneri, jer znaju da će se daljim procesom evropskih integracija definitivno morati uspostaviti pravna država, što bi samim tim dovelo do toga da se procesuiraju svi slučajevi korupcije organizovanog kriminala. Definitivno su građani rekli svoje, prema svim anketama postoji velika prednost onih koji podržavaju pristup Crne Gore Evropskoj uniji, te u tom smislu ovo ne može biti nikako demotivišuće za vladu. Vlada mora da radi ono što je interesu građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina među državama i regije koje su zaobiđene na sastanku u Briselu. A upravo će Bosna i Hercegovina, kada Hrvatska uđe u Uniju, biti ekonomski itekako pogođena, jer radi se o značajnom trgovinskom partneru Bosne i Hercegovine bez kojeg bi zemlja mogla ostati bez milijuna eura, istraživala Aida Đugum.
Ekonomski analitičari upozoravaju da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju, koja je inače Bosni i Hercegovini najvažniji partner u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, imati velike posljedice na BH privredu. Igor Gavrani iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ukoliko se ništa ne promijeni, znači ukoliko stanje bude kao da Hrvatska sutra ulazi u Europsku uniju, gubici Bosne i Hercegovine našeg izvoza mjerit će se stotinama miliona konvertibilnih maraka.
Posljedice će prvenstveno osjetiti proizvođači hrane jer će praktično uvoz u Hrvatsku značiti uvoz u Europsku uniju. Direktor Perutnine Ptuj BiH Mladen Andrić kaže da je to još jedna u nizu barijera koja otežava poslovanje u BiH.
Mi smo apsolutno spremni da s artiklom bilo kojim budemo na europskom tržištu bilo koje države u kontekstu pravila i u kontekstu standarda. Međutim, nemamo dokument koji nam treba izdati država, a na jedan način dokument koji podrazumijeva da je Europska unija ili bilo koja članica akceptira nas kao proizvođača u kontekstu mjesne ili bilo koje industrije koja je naslonjena na animalno porijeklo.
Ukoliko BiH vlasti ništa ne preduzmu ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, BiH će izgubiti tržište od 200 miliona konvertibilnih maraka. Stručnjaci upozoravaju da će značajan izvoz mliječnih proizvoda, mesa i jaja morati biti prekinut. To praktično znači da će od roba animalnog porijekla Bosne i Hercegovine u Hrvatsku moći izvoziti jedino ribu. Osim ovog, Bosna i Hercegovina već godinama privredu nije prilagodila potrebama tržišta. Posebno teška situacija u građevinskom sektoru, koji je zbog svjetske ekonomske krize i gubitka libijskog tržišta pretrpjelo ogromnu štetu, upozorava ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore BiH Duljko Hasić.
Radi se zaista o milijardama konvertibilnih maraka, s obzirom da smo u okviru građevinskog sektora imali ugovorne poslove na teritoriji Libije, samo na teritoriji Libije, negdje oko 650 miliona maraka. Tu će biti i gubitak na domaćem tržištu, s obzirom da neće biti razvoja privrednih aktivnosti, a i po osnovu nastupa bosansko-hercegovačkih građevinara na drugim tržištima. Sve u svemu, radi se zaista o velikom iznosu i velikom problemu u oblasti građevinskog sektora u narednom vremenskom periodu, pogotovo s početka 2012. godine.
U situaciji kada se na priliv stranih investicija uopšte ne može računati, s obzirom da je agencija Standard & Poor's smanjila kreditni rejting BiH, teško da će se BiH vlasti moći izvući iz krize. Ekonomski analitičar Duljko Hasić.
U situaciji kada Bosna i Hercegovina zbog internih problema i prvenstveno političke prirode mora od 2012. do 2014. godine vratiti blizu 1,600 milijuna maraka sredstava po osnovu stand-by aranžmana, zapaće u izuzetno tešku situaciju i mora napraviti odgovarajuće rezove.
I pored navedenih problema sa kojim se BiH vlasti trebaju uhvatiti u koštac, analitičari upozoravaju da Bosnu i Hercegovinu čekaju još veći problemi. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, kaže da je Bosna i Hercegovina u komi, a ne u agoniji, i to ekonomski, socijalno i naravno politički. Papić ističe da političari potpuno zaboravljaju socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ne bi me iznenadilo, ni bi više bilo koga iznenadilo, da 2012. bude godina sloma ekonomskog, financijskog i socijalnog u Europi. Dakle, o tome se uopšte ne vodi računa. Dakle, jednostavno, budžetski deficiti iduće godine će biti katastrofalno veliki. Nema šansi da se oni popune. Dakle, bojim se da će to imati efekte u najgore mogućem, najgorem smislu reči na političku situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem američkog stručnjaka za otomansko kulturno nasljeđe Andraša Riedlmayera. On je o razaranju kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini na Kosovu već svjedočio u 6 haških procesa. Na suđenju Karadžiću je objasnio uz pomoć fotografija izradu stručnog izvještaja za potrebe tužilaštva, a koji se odnosi na razaranje kulturno-vjerskih objekata u 22 bosansko-hercegovačke općine. Priredio Goran Jungwirth.
Gotovo 95% pregledanih vjerskih objekata Hrvata i Bošnjaka je uništeno na teritoriji koju su 92. godine zauzele srpske snage. Statistički je zaključak sudskog vještaka Riedelmayera koji je pregledao 281 džamiju i 42 rimokatoličke crkve. Tužiteljstvu je Riedelmayer objasnio obrazac razaranja koji je zatekao obilazeći uništene objekte, primjerice ostatke džamije iz Novoselaca, riječima sudskog prevoditelja.
Ova džamija je razorena, a meštani iz tog sela su protjerani. Ovo su ostaci džamije, a nalaze se na opštinskom smetlištu kod Ivan Polja, što je otprilike 6 km udaljeno od sela. Ostaci džamije bačeni su zajedno sa tonama opštinskog smeća. 2000. godine izvršena ekshumacija na tom lokalitetu i ispod ruševina džamije pronađeni su i posmrtni ostaci više od 40 meštana Novoselaca koji su posljednji put viđeni živi u septembru mjesecu 92. godine.
Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi je pokušao prikazati kako razaranja džamija nije organizirala srpska vlast na osvojenim područjima, nego nekontrolirane paravojne grupe. Tražeći greške u stručnom izvještaju svjedoka Riedelmayera, Karadžić je naveo kako su njegovi zaključci o namjernom razaranju krivi, izjavivši da su mnogi vjerski objekti uništeni slučajno u ratnim operacijama. Profesor Riedelmayer odbacio je te tvrdnje.
Vi pominjete također Brčko kao i Bijeljinu da je pod kontrolom snaga bosanskih Srba. Da li ste vi upoznati sa činjenicama funkcionisanja vlasti u Bijeljini i u Brčkom i sa naporima srpskih vlasti da eliminišu paravojske u tim mjestima?
Džamije u Bijeljini uništene su u proljeći 1993. godine, kada je Bijeljina u potpunosti bila pod kontrolom vlasti bosanskih Srba i kada tamo, koliko ja znam, nije bilo nikakvih borbi.
Nakon svjedočenja sudskog vještaka, tužiteljstvo će se nastaviti baviti dokazivanjem optužbi o zločinu u Srebrenici, iskazima još nekoliko vojnika nizozemskog bataljuna UN-a u Potočarima, te svjedocima koji su sudjelovali u ekshumacijama masovnih grobnica nastalih u srpnju 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U našim programima možete čuti opširni intervju koji je filmska glumica i redateljica Angelina Jolie dala za Glas Amerike nakon Washingtonske premijere svoga filma U zemlji krvi i meda.
Ne bih napravila ovaj film da se Bosanci nisu složili sa scenarijem. Spalila bi ga i nikad ga ne bih pokušala snimiti. Ali zato što su se složili i što su svi pristali da rade zajedno, to je jako uticalo na mene i to je uobličilo scenarij. Govorili su mi, ovo ne valja, ovo treba popraviti, iako je nešto izgledalo čudno, oni bi mi uvijek rekli da je stvarno sve bilo tako strašno i da se ne bojim to napisati. Bilo je strašno. Ovaj film smo napravili zajedno. Ovo nije američki film u Bosni. Ovo je film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca. I snimili smo scenu u kojoj pas jede ljudsku ruku. Neki to vide kao metaforu u kojoj se kućni ljubimac pretvara u zvijer. To je vrlo snažna scena koju su glumci sjajno odglumili. Pogledali smo scenu i ta slika je bila nešto što publika nije mogla podnijeti. Bila sam frustrirana jer sam im htjela poručiti da, ako ne možete to gledati na filmu, kako biste to onda gledali uživo. Ali meni je jako važno da su mnogi ljudi koji su pogledali ovaj film i koji su Amerikanci, a koji nijesu politički zainteresovani za ovo, rekli da se osjećaju krivima. I ne samo zbog prekasne intervencije, već i zbog toga što nijesu znali dovoljno o tome i što nijesu više čitali o Bosni.
Više u dokumentima dana i na našoj internet stranici, gdje možete vidjeti i video koji je Angelina Jolie dala Voice of America.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da BH parlament još nije donio zakon na osnovu kojeg bi se trebalo pomoći obiteljima nestalih tokom rata.
Ovo je sraman tretman ljudi koji su već izgubili toliko mnogo. I to je otvoreno diskriminatoran tretman takvih familija ili porodica koje su odabrale da se vrate.
Službeni Beograd se ovako određuje prema novim barikadama na Kosovu.
To su političke barikade koje ugrožavaju vitalne interese Srbije. To su barikade između bitomanske, pijačkom i ratovima dotučene Srbije i Srbije koja ima pravo na svoju budućnost.
Za put Crne Gore prema Evropi važna je i reforma pravosuđa, koja će po ocjeni nevladinog sektora
i dovesti do toga da imamo vrlo konkretne pojedince koji će završiti u zatvoru.
Odlikovani novinar Drago Hedl posljednji napad iz biskupske konferencije Hrvatske dovodi u vezu s njegovim pisanjem o skandalima u crkvi, ali i o Glavaševim ratnim zločinima.
To sam naime ja isticao činjenicu da su počinjeni teški ratni zločini. Njemu je u zatvor pohrlio biskup Marijan Srakić.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako će poruka koja je iz Brisela stigla o odlaganju kandidature Srbiji utjecati na vladajuću koaliciju u Srbiji i koliko je to ozbiljan udarac za Borisa Tadića? Ugledni britanski publicist, ekspert za Balkan Tim Džuda, kaže da značaj tog odlaganja ne treba dramatizirati. U razgovoru s Brankom Trivić naglašava da je evropsko proširenje u kontekstu donošenja odluka koje tektonski mijenjaju Evropsku uniju kakvu do sada znamo, za sve izvan Balkana postalo krajnje periferno pitanje.
To jeste udarac, ali po mom mišljenju nije tako ozbiljan udarac zato što srpski zahtjev za kandidaturu nije odbijen, nego samo odložen za 3 mjeseca, tako da ako se izbori održe u maju, još uvijek ima vremena da se dobije kandidatura u toku predizborne kampanje. Moglo je biti i gore od ovoga, zaista. Ono međutim što mislim da je izvanredno važno jeste da ljudi u Beogradu, u Podgorici, u Sarajevu, u Skoplju, razumeju da se sada događaju sudbonosne odluke koje zadiru u sudbinu same Evropske unije. Činjenica da je odgovor na srpski zahtjev za kandidaturu odložen za 3 mjeseca izvan regiona Zapadnog Balkana komentariše se kao krajnja periferna tema. Promjene unutar Evropske unije ilustrovaću sljedećim primjerom. Hrvatska je danas potpisala pristupni ugovor, ali kada je počela pristupne razgovore sa Briselom, Evropska unija je bila potpuno drugačija organizacija od ove u kojoj će se Hrvatska uključiti. A ta dva događaja deli svega nekoliko godina. Dakle, Evropska unija bi već za 3 mjeseca, kada se očekuje da Srbija dobije kandidatski status, mogla biti sasvim drugačiji entitet od ovoga koji poznajemo do danas. Ono što ćemo dobiti, nova Evropska unija koja se vjerovatno već rađa, jeste unija dveju brzina.
So you are saying actually that... Kažete da bismo već za 3 mjeseca mogli ugledati tu drugačiju Evropsku uniju u dveju brzina. Kakva bi ona mogla biti?
How do you envisage this EU in 3 months or so?
We don't know. Nobody knows what will be the case in 3 months.
Ne znamo, i u tome je poenta. Niko ne zna kako bi takva unija mogla da izgleda. Ne znamo pre svega ni šta će se dogoditi sa evrom. Ali ono što jasno vidimo jeste rađanje dvobrzinske Evropske unije. A to znači da ćemo imati unutrašnji krug zemalja koje će odlučivati o najvažnijim fiskalnim, financijskim i ekonomskim pitanjima i spoljašnji krug u kojem će recimo biti Britanija, koje ne žele da participiraju u tome, ali spoljašnji krug država neće imati utjecaja na donošenje odluka, tako da će Britanija, Mađarska, Švedska i druge zemlje biti redukovane na status Švajcarske ili Norveške, koji nisu članice Unije, ali koje moraju da prilagode svoje politike politici koju će određivati prvi krug država. Ovo su dakle tektonske promjene same Evropske unije. Tako da kada nekoga u Evropi pitate a šta je sa Srbijom, Makedonijom i slično, odgovor je o čemu vi govorite. Ma zaboravite, to je sporedno. Sada rešavamo vrlo važne stvari, a te teme neka sačekaju. U tom smislu, nezavisno od toga da li je Srbija dobila ili nije dobila zeleno svjetlo za kandidaturu, da li je ispunila ili nije ispunila uslove, neophodno je vidjeti mnogo širi kontekst tektonskih promjena u Evropskoj uniji.
Tectonic shifts in Europe.
tectonic changes within the European Union.
U kontekstu tih tektonskih promjena same Evropske unije, šta se uopšte onda može očekivati od procesa proširenja Unije na Zapadni Balkan? Ne izgleda kao da su na vidiku dobre vesti za region.
Pre svega treba reći da se sada niko u Evropskoj uniji ne bavi pitanjem evropskog proširenja, zato što to smatraju zaista marginalnim problemom u poređenju sa problemima sa kojima se suočava London ili Pariz ili Berlin. To pitanje jednostavno nije na dnevnom redu. Naravno, to je loša veza zemlje koje nastoje da se pridruže Evropskoj uniji, ali kao što sam rekao, u ovom trenutku zaista niko ne zna čemu će se balkanske zemlje pridružiti. Niko ni u samoj Evropskoj uniji ne zna kakva će ona biti za 3 mjeseca ili 3 godine, a kamoli za 10 godina, kada će zemlje kao što je Srbija biti na redu za učlanjenje u Evropsku uniju. U tom smislu, zaista se nalazimo u zoni totalnog neznanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dan zasjedanja Evropskog vijeća poklopilo se sa Međunarodnim danom borbe protiv korupcije koji je obilježen i u Crnoj Gori. Službena Podgorica stalno zbog toga trpi kritike Brisela, a s njima se podudaraju ocjene dijela javnosti koje traži konkretne rezultate kojih za sad nema. Više u prilogu Esada Krcića.
Način obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije je najbolja ilustracija stanja u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Kao što ni ove godine nema konkretnih rezultata po pitanju hapšenja, procesuiranja i presuda za korupciju na visokom nivou, tako je i sama konferencija za novinare koju je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu umjesto autentične prezentacije konkretnih rezultata u ovoj oblasti više ličila na reprizu prošlogodišnje, kad su predstavnici Uprave za antikorupciju i vlade kao i danas govorili o papirnatom, statističkom i medijskom napretku Crne Gore u borbi protiv korupcije. Međutim, karakteristično za današnji događaj je bilo dvostruko direktno prozivanje potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića. Prvo je to učinio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, dok je podsjećao da će Crna Gora biti prva koja će predpristupne pregovore sa Evropskom unijom početi vladavinom prava.
Predsjednik vlade Marković još uvijek mora jako naporno da radi sa svim svojim ljudima.
Hard with his people.
Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović je rekla da je sigurna da Crna Gora ulazi u period kada će borba protiv organizovanog kriminala i korupcije postati prioritet, te da dolazi čas kada će i korumpirani pojedinci iz vrha sistema završiti u zatvoru. Ćalović je iskazala razočarenje reprizom prošlogodišnjeg presa, dodajući da je od potpredsjednika vlade Duška Markovića očekivala da će govoriti o konkretnim rezultatima.
Čini mi se čak i da je možda i gospodin Marković dobar primjer čovjeka koji je napredovao zahvaljujući tome što su umjesto da se bore protiv organizovanog kriminala u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, nekadašnjem zloglasnom DB-u, čiji je on bio šef, njegovi službenici išli na svadbe onih za koje danas tvrdimo da se bave organizovanim kriminalom.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da je učinjen važan iskorak u borbi protiv korupcije, a tu je istakao novi zakon o krivičnom postupku, međunarodnu saradnju i set takozvanih antikorupcijskih zakona.
Kao odgovorna vlast koja ne bježi od problema, mi pokušavamo da uspostavimo sistemski odgovor na korupciju idući u pravcu preobražaja društvene svijesti i institucionalne reforme.
Performansom koji je zapravo bio alegorijska predstava rasparčavanja Crne Gore od strane pojedinaca bliskih vlasti iz podzemlja i krugova stranih investitora, nevladina organizacija MANS je pokušala da skrene pažnju da društveni i državni interes nije glavni kriterijum pri donošenju važnih državnih odluka, već isključivo lični interesi raznorodne interesne grupe. Naslov sa nadiratizacija je aluzija na nedavnu reakciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, koji je na pomen crnogorske potrebe za procesuiranjem korumpiranih pojedinaca iz vlasti, popularno nazvan sanaderizacija, rekao da je Crnoj Gori zapravo potrebna deratizacija političkih miševa. Tokom performansa, grupa muškaraca i žena maskirani crnim fantomkama su sjedili za 3 stola na kojima je bilo oružja, droge i alkohola. Tortu na kojoj su bili iscrtani mapa i grb Crne Gore su rasparčali uz sugestije ko želi južni, a ko sjeverni dio. Usput su nazdravljali pićem koje je posluživao konobar sa nadimkom koji nije slučajno izabran. Ruski investitori, kriminalci i pojedinci bliski vlasti su ispijali viski koji im je lično servirao konobar koji se odazivao na nadimak Igi.
Poruka današnjeg performansa je da je Crna Gora jedna zarobljena država u kojoj se odluke donose van institucionalno i ključne odluke se donose u korist interesa pojedinaca, a ne građana, i da će proces evropskih integracija sigurno doniti neke promjene i dovesti do toga da imamo vrlo konkretne pojedince koji će završiti u zatvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Srbi na sjeveru Kosova ponovno su postavili barikade i poručuju da srpsko stanovništvo na Kosovu ni po koju cijenu neće pristati da preko noći od Srba postanu Kosovari. Iz policije Kosova međutim javljaju da je barikada postavljena na neutralnoj zoni između Kosova i Srbije. Više Amra Zeneli.
Što se tiče situacije novih barikada na severu Kosova, u pitanju je barikada koju čine drva i kamenje, a postavljena je u neutralnoj zoni između Kosova i Srbije, iznad graničnog prelaza na Jarinju. Odgovornost za to ipak pripada srpskim vlastima. Tako da ne radi se o postavljanju novih barikada na teritoriji Kosova, kazao je Besim Hoti, portparol policije Kosova u Mitrovici. Inače, barikada u Jagnjenici na putu iz Zvečana ka Zubinom potoku uklonjena je, ali još uvek nije postavljen zajednički kontrolni punkt KFOR-a i policije Kosova, kao što je to najavila NATO misija. KFOR danas nije hteo da komentariše situaciju na severu. A čelnici srpske opozicijnih stranaka na severu Kosova saopštili su danas da je barikada na prelazu Rudnica Jarinje postavljena uz odobrenje rukovodstva takozvane opštine Leposavić, na čijem su čelu DS i DSS. U saopštenju za medije se navodi da, citiram, srpsko stanovništvo na Kosovu ni po koju cenu neće pristati da preko noći od Srba postanu Kosovari i s tim u vezi spremni smo da u ime građana celog Kosova koji su lojalni Republici Srbiji snosimo sve posljedice ovog čina, završen citat. Evo što neki od građana na severu Kosova kažu.
Koga mi niko ne vodi računa, ništa, ni, već smo došli ovako, kako bi ti rekao, ko guske u maglu.
Pa mislimo da ostanemo, da, ja se nadam da će biti nešto, da će vlasti nešto raditi za nas. Ja nisam rođen u Americi, ili ja sam rođen tu.
Malo se mučimo, ali dobro.
Srbija ovde sva treba da dođe i da svojom građanskom neposlušnošću se odupre svemu onome što se sprema Srbiji. Mi su problem ovde šta ćemo sa Srbima na severu Kosova. Ovde se rešava srpsko pitanje, to je na prvi pogled pitanje Srba na severu Kosova, ali ja to tako uopšte ne vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nove barikade na sjeveru Kosova postavili su predstavnici opozicionih lokalnih srpskih političkih partija. Vlada u Beogradu osuđuje takav pokušaj prikupljanja političkih poena, istodobno upozoravajući na rizik koji je, suglasni su i stručnjaci, vrlo veliki. Iz Beograda Ognjan Zorić.
Neformalan početak predizborne kampanje u Srbiji preneo se i na kosovsku krizu, tek što je pitanju barikada počeo da se nazire kraj. Nakon što je Srbija u fotofinišu odluke Evropskog savjeta o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji odlučila da napravi zaokret u državnoj politici prema Kosovu i pozove Srbe sa severa da oslobode blokade, što je delom i učinjeno, na pojedinim putevima su se ubrzo pojavili novi balvani. U međuzoni između Srbije i Kosova, kod prelaza Jarinje i Brnjak, postavili su ih lokalni predstavnici opozicionih partija, Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Razlog, kažu, nije politika, već albanski carinici na prelazima. Šef vladine kancelarije za odnose s medijima Milivoje Mihajlović ne vjeruje međutim da je to tačno i kao razlog navodi i načinje državnoj politici Srbije, koje bi, upozorava, moglo biti i opasno.
Mislim da oni imali su za cilj da unesu neku novu konfuziju. Pre svega mislim da se radi o takim lokalnim stranačkim razračunavanjima, kalkulacijama, ili oni misle da te barikade zapravo mogu da im posluže kao sredstvo u nekoj predizbornoj kampanji na lokalu. Mislim da je to potpuno pogrešna politika, podređivanje nacionalnih interesa i uopšte interesa ljudi koji tamo žive tim nekim lokalno stranačkim interesima je pogubno za Srbe koji žive u tim sredinama.
Na potez lokalne opozicije burno je reagovala centrala vladajuće Demokratske stranke u Beogradu. Funkcioner DS-a i član Skupštinskog odbora za Kosovo Srđan Milivojević kaže da su na Kosovu sada postavljene samo političke barikade.
Ovo su sada barikade koje postavljaju političke stranke, koje ugrožavaju vitalne interese Srbije. Tu su barikade između mitomanske, pijanskom i ratovima dotučene Srbije i Srbije koja ima pravo na svoju budućnost.
Postavljanje novih blokada prati i stalno posticanje kosovskih Srba na protivljenje pozivima države da se s barikada povuku od strane pojedinih opozicionih lidera. Tako je Zoran Krasić, funkcioner desničarske Srpske radikalne stranke, čiji su članovi na barikadama brojni, ponovo osudio Borisa Tadića zbog poziva Srbima da oslobode puteve.
Mi srpski radikali poručujemo da sve ono što je Boris Tadić i njegov podrčko Stefanović usmeno ili pismeno potpisali, ne potpisali ili se dogovarali, ne obavezuje Srpsku radikalnu stranku i građane Republike Srbije.
Stav radikala Zorana Krasića kao i potezi opozicije poput postavljanja novih barikada imaju još jedan cilj, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković. To je da se isprovocira zvanični Beograd na neku vrstu radikalne reakcije prema kosovskim Srbima, koja bi potom bila iskorišćena kao sredstvo predizborne kampanje.
I kao neka vrsta krunskog dokaza da ovdje na vlasti su zapravo ljudi koji nisu patriote i koji ne zaslužuju da vode narod i državu. Mislim da opozicione stranke tu nisu nevine i da one to rade samo s ciljem da uknjiže neki politički dobitak, i to politički dobitak na teškoj poziciji u kojoj se, moram to priznati, nezasluženo našla aktualna vlast.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina i 16 godina nakon okončanja rata ima oko 10.000 izbjeglih, od kojih je 8.000 još uvijek u kolektivnim centrima. Traga se za oko 10.000 nestalih. Djeca još uvijek idu u škole u kojima ih se dijeli po nacionalnoj pripadnosti. Bosna i Hercegovina nije uspjela provesti u djelo odluku suda u Strasburu, Sejdić Finci. Više u temi Žane Kovačević.
Dostojanstvo i ljudska prava su prava za garantovana rođenjem, ali sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini diskriminiše manjine, koje rođenjem ne stiču pravo da budu zastupljene, upozorio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i američki ambasador u BiH Patrick Moon. Vjerskoj, nacionalnoj i polnoj diskriminaciji svakodnevno su izložene izbjeglice, žrtve rata, djeca, stara lica, invalidi. Naročito osjetljiva kategorija su žrtve rata, smatra Tomas Osario iz UN-ovog razvojnog programa.
Danas su Bosni i Hercegovine, osoba sa istim potrebama nemaju isti tretman. Nejednak tretman žrtvama, jednak je diskriminacija. Diskriminacija je teška kršenje ljudske prava. I bez ljudske prava nema garancije mira. Tražite istinu, tražite svoje budućnosti. Žrtve su na prvo mjesto, traži se izlečenje.
Provedene ankete pokazuju da i sami građani smatraju da je problem diskriminacije u Bosni i Hercegovini posljednjih godina izraženiji, naročito one na osnovu vjerskih uvjerenja i porijekla, kaže Slobodan Kadekić iz Medija centra u Sarajevu, koji učestvuje u programu antidiskriminacije.
Građani smatraju da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini izražena u odnosu na pripadnost nacionalnoj manjini, verska pripadnost, etnička pripadnost, generalna pripadnost manjinama i seksualna orijentacija. Međutim, istovremeno, jako mali broj njih je prijavio uopšte slučaj diskriminacije ukoliko su bili izloženi takvoj situaciji, dakle tek negde njih 27% i gotovo polovina od tih prijavljenih slučajeva prijave nisu dale nikakve rezultate, dakle nije imalo nikakvih efekta.
A koliko bosansko-hercegovačke vlasti poštuju ljudska prava svojih građana, onih koji su ih birali, govori i podatak da je vlada federacije odlučila štediti, i to na račun najugroženijih, pa je naknade za ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć smanjila za 10%. Iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine upozoravaju da je to u direktnoj suprotnosti sa zakonom o osnovama socijalne zaštite i civilne žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Ova odluka direktno je uticala na živote oko 50.000 invalida, jer je ovo bio jedini izvor njihovih prihoda. Istraživanja dalje pokazuju da oko 10% djece povratnika i raseljenih ne može koristiti pravo na obrazovanje, a više od 35% raseljenih povratnika nema zdravstveno osiguranje. Istovremeno ne treba zaboraviti da se u zemlji još uvijek traga za oko 10.000 nestalih, te da ovaj proces posljednjih godina ide se sporije, upozorava Adam Boyce iz Međunarodne komisije za traženje nestalih.
Broj identificiranih nestalih osoba je manji, a razlog tome je sistematični napor koji se čini da se sakriju posmrtni ostaci nestalih osoba, tako da se u nekim slučajevima dešava da se posmrtni ostaci jedne nestale osobe nalaze na 5 različitih lokacija. Činjenica stoji da parlament još uvijek nije stavio u proceduru elemente ili usvojio elemente zakona o nestalim osobama koje daju različne socijalne beneficije maloj grupi porodica koje nemaju nikakvih drugih beneficija. Ovo je sraman tretman ljudi koji su već izgubili toliko mnogo. I to je otvoreno diskriminatoran tretman takvih familija ili porodica koje su odabrale da se vrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Hrvatskoj i dalje odjeci napada iz biskupske konferencije na jednog od najboljih novinara Dragu Hedla. On sam uvjeren je da reakcije optužbe iz vrha katoličke crkve ne dolaze zbog njegovih grijeha iz prošlosti, već zbog aktualnih tekstova o kriminalu i nepravilnostima u katoličkoj crkvi i ustrajnog pisanja o ratnim zločinima. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Novinar Drago Hedl potvrđuje da je prije 30 godina kao mladi novinar Glasa Slavonije pisao o pojavljivanju lika kardinala Alojzija Stepinca u mozaiku jedne crkve u Slavoniji, što je, kaže, tih godina izazvalo veliku političku buru. U izvještaju je konstatirao da je kardinal Stepinac osuđen u Jugoslaviji kao ratni zločinac, ali ako to u crkvi tumače kršenjem ljudskih prava, onda se, kaže Hedl, može otvoriti i pitanje uloge katoličke crkve u povijesti, u kojoj je ta ista crkva itekako kršila ljudska prava spaljujući na lomači ljude koji se nisu s njom slagali. Za istraživanje i pisanje o ratnim zločinima na obje strane, Hrvatskoj i Srpskoj, osobito zločinima nad Srbima u ratnom Osijeku, za što je na kraju i osuđen ratni šef Osijeka Branimir Glavaš, Hedl je u proteklih 15 godina primio brojne međunarodne nagrade, ali i brojne prijetnje smrću, te više puta bio pod policijskom zaštitom. Po pitanju ratnih zločinaca i zločina uvijek je, kaže, s crkvom bio na suprotnoj strani.
Jer ja sam, kao što je poznato, dok je trajala cijela priča oko Glavaša, bio na potpuno suprotnoj strani od onoga što je činila crkva. To sam naime ja isticao činjenicu da su u Osijeku počinjeni teški ratni zločini. Njemu je u zatvor pohrlio biskup Marin Strakić, ali recimo Marin Strakić nije primio ni jednu obitelj žrtava čiji su sinovi, muževi ili očevi bili ubijeni u Osijeku u sklopu onoga čemu se sudilo Glavašu. Dakle, bili smo tu na različitim pozicijama. Drugo, ja sam vrlo nedavno pisao tekst o velikom pedofilskom skandalu u Katoličkoj crkvi u jednom mjestu Berak pored Vukovara. Nadalje, pisao sam o silnoj raskoši koju je crkva upotrijebila u izgradnji vikarijata u Osijeku, gdje se za 50 milijuna kuna, dakle u vrijeme opće recesije, teškog života ljudi, ugrađuju pozlačene slavine. Ja sam pretpostavljam da je cijeli jedan niz tekstova koje sam pisao kasnije bio sada spojen u jednu dobru priliku da, eto, se sada kroz ovaj orden koji mi je dodijelio predsjednik pokuša dezavuirati mene, a na taj način i predsjednika Republike.
I predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka zaključuje da je tako brza reakcija iz crkve na Hedlovo odlikovanje uperena prije svega na ono što novinar Hedl radi posljednjih 20 godina, a ne na taj jedan tekst iz 1981.
Ja mislim da je to i reakcija možda i prije svega i na knjigu o Glavašu. To je knjiga koja je nagrađena, koju je on prošle godine napisao, doista spada u vrh hrvatske publicistike i tu se radi naravno i o hrvatskim ratnim zločinima.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, udruge koja je ove godine i sama dobila povelju Republike Hrvatske za izniman doprinos u zaštiti ljudskih prava, nije pročitao Hedlov tekst iz 80-ih, ali kaže, otkad ga zna, zna da je Hedl protiv bilo kakvih progona i zločina. U vrijeme kad su se nad osječkim civilima događali masovni zločini i kad se malo tko usudio o tome progovoriti, novinar Hedl je, podsjeća Pusić, stao na stranu progonjenih. I crkva je, zaključuje Pusić, u tim turbulentnim vremenima morala primijetiti da se uz progon Hrvata teško krše ljudska prava i po etničkoj razdjelnici i stati u zaštitu svih progonjenih, promatrati ih kao ljudsko biće, a ne dijeliti po nacionalnosti.
To katolička crkva niti u Osijeku, a niti šire, nažalost, nije učinila i to je, po mom mišljenju, na vječnu sramotu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom redateljskog prvenca Angeline Jolie, filma U zemlji krvi i meda, čija je radnja smještena u Bosnu za vrijeme rata, slavna holivudska zvijezda je nakon prikazivanja filma u Washingtonu dala intervju za Glas Amerike. Jolie kaže da nije snimila američki film o Bosni, već film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca. Iako su neke suviše mučne, a istinite scene izbačene iz filma, kaže da se nada da nije ništa sakrila i da su joj i mnogi Amerikanci koji su gledali film nakon svega rekli da se osjećaju krivim zbog svega što se dogodilo.
Mislim da se univerzalna poruka sigurno odnosi na toleranciju i razumijevanje. Provela sam godine putujući svijetom i upoznavajući razna mjesta u postkonfliktnoj fazi i uvijek me rastuživalo to što nema dovoljno intervencije i pomoći koja je potrebna da se rane zaliječe. Pitala sam se što možemo uraditi da spriječimo te situacije odmah na početku i zbog toga bila ljuta, frustrirana i tužna. Što se tiče Bosne, što sam više čitala i naučila o tome, to sam bila više i više ljuta zbog nedostatka intervencije i tužna zbog nasilja nad ženama. Što sam više naučila, to sam manje razumjela kako to da se susjedi mogu okrenuti protiv susjeda i kako tako divni, inteligentni i porodično orijentisani ljudi u ovom prekrasnom dijelu svijeta koji je nekada imao olimpijske igre može da se raspadne na način da ljudi postanu tako brutalni jedni prema drugima.
Scene etničkog čišćenja i prisilne evakuacije su vrlo dirljive i apsolutno tačne i sama sam prošla kroz sve to. Kako ste uspjeli sve to istražiti? Ko vam je pomogao da dođete do tako tačnih i istinitih historijskih podataka?
Iako sam sretna zbog ovoga što ste rekli, mnogo sam čitala, upoznala mnogo različitih ljudi s obje strane, iz nevladinih organizacija, udruženja žrtava, vladinih organizacija i razgovarala sam sa svima koji su to željeli. Najviše su me pogodile priče žene žrtava rata koje sam upoznala i sa kojima sam razgovarala. Sjedile smo zajedno i plakale i njihove priče su ostavile tako snažan utisak na mene da sam ih odmah ubacila u film onako kako su ih one ispričale. Ne bih napravila ovaj film da se Bosanci nisu složili sa scenarijem, spalila bi ga i nikad ga ne bih pokušala snimiti. Ali zato što su se složili i što su si pristali da rade zajedno, to je jako uticalo na mene i to je uobličilo scenarij. Govorili su mi ovo ne valja, ovo treba popraviti, iako je nešto izgledalo čudno, oni bi mi uvijek rekli da je stvarno sve bilo tako strašno i da se ne bojim to napisati. Bilo je strašno. Ovaj film smo napravili zajedno. Ovo nije američki film u Bosni. Ovo je film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca.
Čula sam da je u dužoj verziji filma, koju ste naravno morali skratiti, bilo još nekoliko doista istinitih scena, ali ste ih izbacili jer ste mislili da su previše brutalne za filmsko platno.
Čitala sam i pričala sa nekima o tome da je bilo mnogo na primjer pasa koji nisu imali šta jesti pa su jeli ljudske organe. I snimili smo scenu u kojoj pas jede ljudsku ruku. Neki to vide kao metaforu u kojoj se kućni ljubimac pretvara u zvijer. To je vrlo snažna scena koju su glumci sjajno odglumili. Pogledali smo scenu i ta slika bila je nešto što publika nije mogla podnijeti. Bila sam frustrirana jer sam im htjela poručiti da ako ne možete to gledati na filmu, kako biste to onda gledali uživo.
Ali da li doista mislite da ljudi mogu razumjeti patnju drugih ako sami ne prođu kroz to?
Ne na isti način, naravno. Ja ne mogu nikada jer sama nisam preživjela rat, samo kroz tuđa iskustva i nadam se da nikada i neću. Ali meni je jako važno da su mnogi ljudi koji su pogledali ovaj film i koji su Amerikanci, a koji nisu politički zainteresovani za ovo, rekli da se osjećaju krivima. I ne samo zbog prekasne intervencije, već i zbog toga što nijesu znali dovoljno o tome i što nijesu više čitali o Bosni. Čak su htjeli i posjetiti Bosnu. Ovo je divan dio svijeta i nadam se da će ljudi upoznati Bosnu i vidjeti kako talentovani glumci i duboko emotivni ljudi tamo žive. Usto su tako zabavni i dragi i jako se lako s njima zbližiti i zaljubiti se u njih i u ovaj dio svijeta. Nadam se da će ovaj film doprinijeti tome.
Bila je to Angelina Jolie povodom premijere njenog redateljskog prvenca filma o ratu u Bosni, u zemlji krvi i meda. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.